Počúvate korona podcast denníka N, ktorý nahrávame a vy ho môžete počúvať vždy, keď sa dejú dôležité veci ohľadne pandémie a hlavne reakcie na pandémiu, ktorá sa podobne ako pandémia neustále mení. My sme vlastne chceli s Veronikou Folentovou nahrávať tento podcast ešte v piatok, kedy sa čakalo na tú dôležitú tlačovú konferenciu. Všetci sme netrpezlivo čakali, ako to bude s otváraním škôl a ako bude vyzerať COVID-automat. Nakoniec sa to všetko naťahovalo, ale dnes platia nové pravidlá a zároveň sme sa dozvedeli, že sa bude sprísňovať aj režim na hraniciach, tak je najvyšší čas, aby sa opäť počase objavila v podcastovom štúdiu, teda v tomto prípade na podcastovej linke moja kolegyňa Veronika Folentová. Ahoj Veronika.
Ahoj a všetkým prajem pekný deň.
Myslím, že v týchto ťažkých časoch a v tých chaotických reakciách našej vlády si ľudia nájdu čas aj na trošku humoru a práve z toho, ako vyzerajú tie opatrenia a ako rôzne farby označujú mapu Slovenska a z nich vyplývajú rôzne povinnosti pre tých ľudí v tých rôzne zafarbených okresoch, si ľudia robili na sociálnych sieťach žarty, ale my skúsme teraz, ak je to vôbec možné, nejako zhutniť to, čo aktuálne platí na Slovensku, Veronika.
Nedal si mi takto na začiatok ľahkú úlohu. Takže na Slovensku platia pravidlá skoro všetky všade rovnaké. A to znamená, že na základné veci, ktoré potrebujeme pre život, ako sú potraviny, lieky alebo návšteva u lekára, nepotrebujeme žiadny test. Potom máme druhú skupinu opatrení. Tam potrebujeme 7-dňový test v každom okrese. To je napríklad návšteva banky, pošty, zásielkovne, očnej optiky. A potom máme tretiu skupinu a tá sa rozdeľuje podľa toho, v akom okrese žijeme. Tu patrí otváranie škôl, ďalej dĺžka platnosti testu pri príchode do práce a ešte taká jedna vec, a to je vlastne návšteva prírody. Toto sa teda dá rozdeliť na tú našu farebnú škálu od čiernej do svetlo-rúžovej a znamená to, že čierne okresy majú zatvorené školy a potrebujeme do práce test každých 7 dní. A nesmieme chodiť do prírody mimo okres. To znamená, ak chceme ísť do prírody v čiernom okrese, môžeme ostať len tam. A potom je skupina bordových okresov, čo znamená, že do práce tiež potrebujeme 7-dňový test. V obidvoch týchto najhorších okresoch sa musíme preukazovať už od stredy 10. februára. A v bordovom okrese môžeme ísť už do prírody mimo okres so 7-dňovým testom. A tu o otvorení škôl rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva. Ďalšia skupina okresov sú tmavo-rúžové. Tam potrebujeme test, ktorý je najstaršie 14 dní a budeme ho potrebovať od pondelka 15. februára. Školy tu môžu byť otvorené a taktiež môžeme ísť do prírody mimo okres. Posledná skupina sú svetlo-rúžové. Okresy tie dneska na Slovensku nie sú, ale ak sa v niektorých zlepší situácia, tak bude pre nich platiť, že do práce budú potrebovať 21-dňový test, najdlhšie od 15. februára. Budú môcť ísť mimo okres do prírody a školy tam budú môcť byť otvorené.
Ja viem, že v takomto formáte, teda v audioformáte, hovoriť o mapách, farbách a tvaroch je asi ťažké. Asi najjednoduchšie by bolo ukázať tú mapu Slovenska. Hneď by každý vedel, že ako to farebne vyzerá a tým pádom, aká je situácia v rôznych okresoch na Slovensku. Ale ak by sa to dalo zjednodušene povedať, ktoré okresy prevládajú, ktorá farba aktuálne vyhráva na Slovensku?
Aktuálne vyhráva bordová farba, ktorá je vo viac ako 50 okresoch. A vlastne je to také, ako keby to na západe a juhu je tá situácia momentálne horšia ako na severe. My máme pripravené mapy, či už dnes platné, alebo platné od 15., teda od pondelka, kedy sa zase to prerozdelenie okresov trochu mení. Tak to sme spracovali na denníku N. Rovnako tak sme pripravili aj prehľadnú grafiku, kde si ľudia vedia nájsť, v ktorom stupni, aké testy potrebujú a kam treba a kam netreba test. Ale teda najlepšie je si samozrejme pozrieť ten okres samostatne, ale tých okresov, ktoré sú napríklad čierne, najhoršie, je momentálne 9, od budúceho týždňa už 15. Na to môžeme vidieť, že tá situácia sa zhoršuje, teda každý týždeň sa bude meniť to prerozdelenie okresov. Takže ak to povieme dnes, čo platí, od pondelka to bude platiť inak.
Keď hovoríme dnes, treba povedať, že nahrávame v stredu 10. februára večer o 3:15 na 6 a keďže situácia v pandémii sa naozaj mení každú chvíľu, tak si treba tie veci kontrolovať. Ideálne na stránke denik.sk, kde Veronika Folentová, ale aj Dušan Mikušovič a Daniel Kerekeš a Lucia Osvaldová veľmi pozorne sledujú, ako sa menia opatrenia, čo sa deje, a veľmi prehľadným a zrozumiteľným spôsobom vysvetľujú, aké sú povinnosti pre ľudí z rôznych okresov. Už si to naznačila, že čiernych okresov pribúda. Znamená to, že epidemiologická situácia sa zhoršuje a my stále máme ten lockdown. Tak čo? Ten lockdown nefunguje, alebo ako je to možné?
Ja som sa o tom, prečo vlastne máme takúto zlú situáciu, rozprávala aj s matematikom Richardom Kolárom, ktorý teda veľmi pozorne sleduje či už situáciu na Slovensku alebo vo svete. A on to porovnal napríklad s Rakúskom, kde teda majú o mnoho lepšiu situáciu ako u nás, aj uvoľňujú niektoré opatrenia. A on to odôvodňuje najmä tým, že v čase, kedy my sme mali ešte voľnejšie pravidlá pred Vianocami, teda najmä, v Rakúsku už mali tvrdý lockdown. Aj preto je možné, že u nás je tá britská mutácia, ktorá sa šíri o mnoho rýchlejšie ako ten pôvodný variant, tak rozšírená. A preto máme vlastne aj plné nemocnice a nedarí sa to nejakým spôsobom zrazi nižšie.
Mm-hmm. Takže môžu za to mutácie, to je inak čoraz populárnejšie slovo. Ja som si uvedomil, že keď som pozeral jednu z tlačoviek ministra Krajčího a hovoril tam o mutantoch, tak som sa už úplne cítil ako v nejakom sci-fi filme. V živote by som neveril, že raz budem pozerať správy, v ktorých sa bude úplne vážne hovoriť o mutantoch, ktorí ohrozujú náš život. Ale teraz vážne, čo vieme o tom, ako sa tie rôzne mutácie šíria Európou a koľko z nich je už asi u nás? A aké sú to vlastne tie mutácie?
V spojení s Európou hovoríme najmä o dvoch mutáciách, a to je britská a juhoafrická. Britská mutácia je rozšírená do veľkej miery po celej Európe. U nás je to, bolo to vlastne u troch štvrtín vzoriek, ktoré sme testovali na tento výskyt. Išlo o prieskum z jedného dňa, takže nejde o úplne presné údaje, ale ukazuje nám to zhruba, aký podiel tej britskej mutácie sa na Slovensku nachádza. Takže bolo to vlastne v troch štvrtinách testovaných vzoriek. Okrem toho, tu máme teda juhoafrickú mutáciu, tá teraz robí starosti vedcom možno trošku ešte väčšie ako tá britská, pretože je pravdepodobné, že juhoafrická mutácia bude taká, že ak niekto prekonal COVID, ten pôvodný variant, bude sa môcť nakaziť aj juhoafrickou mutáciou. Uh-huh. Znamená to, že nebude mať dostatočné protilátky, čo môže spôsobiť celkom veľký problém aj v rámci opatrení, kde dnes ľudia, ktorí prekonali COVID, majú výnimky na 3 mesiace. Juhoafrická mutácia sa objavila v Tyrolsku. Tam je vlastne viacero vzoriek už potvrdených. U nás sa preveruje prvý prípad. Ide o pacienta z fakultnej nemocnice v Nitre a zatiaľ sa zisťuje, či by mohol ísť o juhoafrickú mutáciu alebo nie. Takže nemáme potvrdený výskyt, ale je možné, že už je aj na Slovensku.
Vieme teda, že je s najväčšou pravdepodobnosťou veľmi rozšírená u nás tá britská mutácia. O nej teda vieme, že sa šíri oveľa intenzívnejšie, že má väčšiu infekčnosť. Vieme o nej aj povedať, že či je nebezpečnejšia z hľadiska následkov?
Toto zatiaľ nie je potvrdené, takže neukazuje sa, že by mala napríklad vyššiu smrtnosť, alebo že by spôsobovala o mnoho viac vážnych priebehov ochorenia. Tu sa to ešte nepotvrdilo na dátach. Aj vlastne dneska Európske centrum vlastne ukázalo také porovnanie jednotlivých mutácií, a to hovorí o tom, že nemáme zatiaľ dáta o tom, že by sme mohli povedať, že britská mutácia je v tomto nebezpečnejšia. Vieme, že sa šíri rýchlejšie, rovnako ako sa šíri rýchlejšie tá juhoafrická, ale teda o tom, že by napríklad mala vyššiu smrtnosť, tak to nevieme.
A vieme povedať, ako sú na tom mutácie v súvislosti s očkovaním a jednotlivými vakcínami? Objavili sa všelijaké správy, ktoré z nich môžeme považovať za potvrdené?
O tomto tiež ešte nemáme úplne detailné informácie. Zatiaľ sa hovorilo o tom, že AstraZeneca nevie spôsobiť to, že sa nenakazíme juhoafrickou mutáciou, ale išlo údaj iba z jednej krajiny. Takže potrebujeme viac dát a viac analýz o tom, ako to bude vyzerať, pretože tie mutácie sú pomerne nové. A je tá juhoafrická, myslím, že to bolo koncom roka, kedy sa prvýkrát objavila. Takže vlastne ubehol veľmi malý čas odkedy vznikla, odkedy sme ju zaznamenali, potom kým sa začala šíriť. Takže o tomto vlastne zatiaľ informácie nemáme. Pri tej britskej sa zatiaľ hovorí, že by mali vakcíny.
Takže pri juhoafrickej sú nejaké podozrenia nepotvrdené. V prípade tej britskej, ktorá je u nás rozšírená, to zatiaľ s najväčšou pravdepodobnosťou vyzerá tak, že tá vakcinácia na ňu funguje podobne ako na tú pôvodnú mutáciu, ktorú sme tu mali. Ty si sa v tom rozhovore s Richardom Kolárom opýtala aj takú zaujímavú otázku, a to bola otázka, že či vlastne tieto mutácie môžeme vnímať ako novú epidémiu a tým pádom vlastne, či by sme sa nemali aj z hľadiska zatvorenia hraníc k tomu postaviť podobným spôsobom. Myslíš teda, že tie opatrenia, o ktorých budeme hovoriť teraz o pár sekúnd, súvisia s tými mutáciami?
Áno, takto to prezentuje vlastne aj minister, aj iné štáty hovoria, že my tu máme nejaký typ, nejaký variant tohto ochorenia je v každej krajine, ale tie nové prichádzajú práve zo zahraničia. Takže ak napríklad budeme zatvárať hranice, ako sme to videli v prvej vlne, tak je to nástroj na to, aby sme sem nezaniesli iné mutácie, ktoré na Slovensku ešte nie sú.
A teraz poďme k tomu, čo dnes oznámili v súvislosti s režimom na hraniciach. Čo už o tom vieme? Už si to naznačila, že sa budú zatvárať hranice. Čo to znamená?
Možno, že presnejšie, že sa vlastne sprísňuje režim. Od pondelka 15. februára teda zavádzame povinnú karanténu, domácu karanténu po príchode z ktorejkoľvek krajiny. To znamená, už sa nebudeme pozerať na to, či ide o bezpečnú alebo menej bezpečnú alebo rizikovú krajinu. Z každej krajiny, ak niekto na Slovensko príde, musí nastúpiť do 14-dňovej domácej izolácie. Ak nechce byť doma, napríklad preto, aby ochránil svoju rodinu, môže požiadať o to, aby bol v štátnom karanténnom zariadení. Na hraniciach by mali byť podľa ministra zdravotníctva kontroly, to znamená, že mali by sme predpokladať, že kto bude chcieť ísť na Slovensko, môže stať v dlhej kolone. Mali by tam kontrolovať registráciu v e-karanténe, kde sa má každý, kto príde na Slovensko, zaregistrovať. Mení sa aj to, ako dlho ľudia budú musieť byť v karanténe. Po príchode na Slovensko už to nie je 10 dní, ale 14 dní a test sa môže urobiť najskôr na 8. deň, nie na 5., ako to bolo doteraz. Ak bude test negatívny, ten daný človek, ktorý prišiel na Slovensko, môže ukončiť karanténu. Ak bude pozitívny, musí ostať ďalej v izolácii, ale jeho vzorka sa bude kontrolovať, či ide o nejakú mutáciu.
Keď hovoríme o teste, keďže u nás sa testuje AG testami aj PCR testami, v prípade príchodu zo zahraničia bude asi treba PCR test.
Áno, áno, ide o PCR a vlastne aj tu nastala zmena, pretože minister ešte pred pár týždňami hovoril, že nebudú testy, PCR testy platené zo štátnych peňazí, keď niekto príde zo zahraničia, tak toto sa zmení a ponovom vlastne už tieto testy budú uhrádzané.
A čo pre nás pendlerov z toho vyplýva? Budeme mať nejaké výnimky?
Mali by ste mať výnimky, ktoré ešte nie sú úplne jasné. Minister povedal, že na to treba novú vyhlášku hlavného hygienika, ktorá bude najneskôr v piatok zverejnená. Tie podmienky by mali byť podobné, ako sú dnes. Na vstup do krajiny samozrejme nepôjdete do 14-dňovej karantény, to by sa asi nedalo, ale budete potrebovať test, ktorý nie je starší ako 7 dní, či už PCR alebo antigen, a bude potrebné predložiť doklad, že teda ide o človeka označeného ako pendler.
Takže sprísňujú sa na hraniciach podmienky, ak si niekto náhodou plánoval nejaké cestovanie, čo mne ináč v tejto situácii vždycky pripadalo veľmi čudné, keď som aj videl na sociálnych sieťach fotky ľudí, ktorí cestujú po Európe, tak asi treba tie plány teraz zmeniť, lebo to s tým testovaním sa bude, nie s testovaním, ale s cestovaním sa to bude celé komplikovať. Veronika, ďakujem, že si si našla čas a ja dúfam, že keď budeme nahrávať najbližší korona podcast, tak už budeme mať aj nejaké dobré správy. Nejaké dobré by si nemala aj teraz?
Tak jedna dobrá správa je, že veľmi sme zrýchlili očkovanie. To si treba povedať, že to sa naozaj dá označiť ako dobrá správa, lebo momentálne sme v tom tempe očkovania vlastne tretí v Európe, aj keď akože, ak sa pozrieme na dáta z pohľadu toho, koľko ľudí sme celkovo zaočkovali v prepočte na počet obyvateľov, tak sme niekde v tej lepšej polovici v Európe, ale teda vyzerá to, že to tempo to trošičku zrýchľuje a naozaj toto by sme mohli povedať, že je to dobrá správa, lebo čím viac ľudí bude zaočkovaných, tým sa bude aj to ochorenie, dúfajme, menej šíriť. ak teda sa budeme vedieť vyhnutým novým mutáciám, ktoré by napríklad mohli byť imunné na vakcínu. A ja napríklad aj dnešné opatrenie vlády, že teda uzatvárame hranice, alebo teda sprísňujeme pravidlá, považujem za dobré rozhodnutie, aby sme sa to ubránili napríklad pred tými inými mutáciami, ktoré by tu mohli prísť, lebo Tyrolsko je blízko, máme s Rakúskom dosť úzke vzťahy, tak asi iba otázka času, kedy sa tu potvrdí prvý takýto prípad. Takže podľa mňa to rozhodnutie je správne z tohto hľadiska.
Ešte raz ďakujem, Veronika, a niekedy v Korona podcaste. Do počutia.
Do počutia, pekný deň prajem.